Crezi că ești independent, dar zilnic influențezi și la rândul tău te lași influențat. Influență. O emisiune realizată de Vili Costescu.
Bun regăsit la Influențe! Astăzi vom discuta despre influența cititului sau a lecturii în viața noastră. Invitatul meu, o să te declar invitat permanent, Laurențiu Nistor, bine ai venit!
Mulțumesc de invitație!
Trăim într-o vreme în care cititul nu mai este la modă. Cititul a devenit chiar ceva, aș putea să spun, desuet, plictisitor. Atâta timp cât avem YouTube, avem Netflix, avem cinematograful, pentru ce să ne mai pierdem noi timpul și să mai dăm banii pe cărți? Merg pe stradă de foarte multe ori și observ că oamenii au căștile în urechi, în schimb pe vremuri mergeau cu o carte în mână în autobuz, vedeai oamenii citind. Astăzi toți au căștile în urechi și se uită pe un ecran. Unii chiar citesc pe ecran. S-a schimbat lumea. În ce măsură crezi că ne influențează acest mod de a asimila informații în comparație cu felul în care noi, când eram la școala primară, secundară, am asimilat informația?
Cred că schimbarea în ce privește obținerea de informație duce la o schimbare a felului în care este procesată informația. Atunci când preiei informație pe cale lecturii, mintea este invitată să își imagineze ceea ce citește. Se activează cel puțin 2 centri, cel puțin, probabil mai mulți, dar cel puțin este centrul care interpretează direct ceea ce citește și este centrul care procesează sensul. Același lucru se poate spune și despre imagine, doar că imaginea, atunci când este receptată direct, ea nu presupune imaginare, ea presupune doar recepție. Și atunci creierul, mintea omului, este angajată mai puțin.
Își reduce cumva efortul de a-și imagina anumite lucruri.
Da, este o lenevire într-un oarecare sens atunci când este vorba doar de o imagine livrată de-a gata.
Da.
Atunci când te confrunți cu o imagine, dar care este descrisă în cuvinte, care nu e desenată, nu este grafică, Atunci mintea ta trebuie să o creeze. Tu parcurgi același drum pe care îl parcurge, să zicem, artistul. Dacă citești cum este realizată o pictură, a trasat o tușă aici, a adăugat puțină culoare dincolo. Atunci când citești un... ceva scris de un scriitor celebru, să zicem în românește, descrierile lui Sadoveanu sunt celebre. El descrie atât de bine, atât de pictural, încât ai putea să vezi tabloul acela. Mintea ta este îmbogățită cu descrierea respectivă.
Una și el se folosește numai de cuvinte.
El se folosește doar de cuvinte.
Da.
Tu poți să vezi cât de umedă este frunza într-o pădure. Tu poți să vezi cât de multă ceață este. Cum apar personajele la liziera pădurii. Totul într-un ton care îți transmite și cultură, și povestitor, și epocă. Lucrurile acestea nu pot fi redate la fel într-o imagine. E posibil, numai că receptorul poate nu înțelege ceea ce vede. Îmi povestea un prieten de un experiment făcut pe o populație din deșertul, dintr-unul din deșerturile africane, cred că pe o populație din Kalahari, căreia i-a fost prezentat filmul, un film, Zbor deasupra unui cuib de cuci, sau The Gods Must Be Crazy, nu mai sunt sigur care dintre ele, și au fost întrebați oamenii ce au reținut. Era o intrigă interesantă, era o urmărire polițistă, oamenii de acolo au reținut o găină. Pentru că era singurul element cu care ei puteau rezona. În schimb, atunci când ai de-a face cu cuvântul, tu ești forțat să urmărești efectiv ceea ce ți se transmite. E adevărat că s-ar putea să nu pricepi tot, dar șansele sunt mai mari să-ți poți însuși pentru că tu te implici. Lectura este un act voluntar. Recepția, la fel cum este auzul, nu este voluntar. Ai văzut o scenă. Nu poți să selectezi foarte mult. Receptezi, răspunzi la lucrurile cu care rezonezi, dar atât. Pe când cuvântul presupune o angajare mai amplă.
Apropo de experimentul făcut în Africa, l-avem și noi pe Amza Pelea, cu personajul Neamărin. Mi-aduc aminte unul din monologurile sale în care povestește cum s-a dus la capitala județului, la oraș, cred că la Craiova, pentru un proces la tribunal și pentru că nu s-a mai ținut procesul, s-a dus și el la film și a văzut un western, cum îl numim noi, un film din ăsta cu cowboy și povestește el filmul. Concluzia fiind la sfârșit că s-au împușcat unii pe acolo și pentru că nu înțelegea exact ce spuneau actorii și-a imaginat el că cel care murea îi spunea celui care îl împușcase să aibă grijă de nevasta lui. Dar concluzia și întrebarea lui Neamărin era porumbul ăla, lanul ăla de porumb, unde s-a desfășurat toată acțiunea. Cine are grijă de el? Cine culege acel porumb? Deci avem și noi pe meleagurile noastre astfel de lucruri. Aș vrea să fac o afirmație și un pic incitantă. Aș putea eu să spun că dacă nu citim, ne prostim? Adică devenim mai ignoranți, mai încuiați, mai... mai proști, ce să ne mai ascundem după cuvinte. Nu în sensul acela pe care Biblia îl condamnă să nu faci pe fratele tău prost, vorbim de noi. Ne abținem de la a citi, ne mulțumim cu YouTube, cu Netflix, cu filmele, cu anumite... sau cu mici bucățele pe care le citim, un tweet sau un post pe Facebook și considerăm că ne-am împlinit. Este foarte la modă acum acele... expresii sau ziceri pe care le vedem pe Facebook.
Este foarte greu să spun că da, întrucât am nevoie de niște date efective, dar observații empirice pot să spun că am. Uh-huh. Văd diferența între elevii și studenții pe care îi cunosc. Văd și observ diferența între cineva care a avut un bagaj de lectură. Îi se deschide orizontul mult mai mult decât cel care nu are acel bagaj. Pentru a compensa absența acelui bagaj de lectură, trebuie să călătorești enorm și trebuie să ai destulă răbdare să cunoști oameni foarte diverși. Prin intermediul lecturii ajungi să-ți lărgești orizontul într-un fel în care e de altfel foarte costisitor să o faci.
Și nu care toți... ar fi costurile?
Păi să ne gândim la ce înseamnă să călătorești în Franța, să călătorești în timp, asta este puțin imposibil, să fiu mai metaforic așa, mai cu figuri de stil. Nu se poate să călătorim nici înainte, nici înapoi, suntem doar ancorați în prezent. O parte din lectura de anticipație, nu neapărat science fiction, dar de anticipație, ajută, de pildă, pentru cineva care nu a trăit în lagărul comunist sau nu a cunoscut o epocă totalitară, da. Este foarte instructiv să citească 1984 de Orwell. Să înțeleagă niște lucruri. Pentru generația curentă este foarte util să citim ceva din trecut, din mărturiile bunicilor, din mărturiile altor generații, pentru a ne asigura că acele lecții pe care anumite generații le-au cunoscut sunt transmise. Cred că lectura este un mijloc unic. Putem să facem un film, putem să facem filme despre cel de-al doilea război mondial, sigur, dar nu putem compara timpul pe care îl petreci în 2 ore, cât poate mintea umană să absoarbă în 2 ore, în comparație cu cât îți ia o carte de 600 de pagini sau de 300 de pagini. Să presupunem că ești un cititor avid. Citește 100 de pagini pe oră. Succes! Poate e nevoie să mai zăbovești și atunci îți scade ritmul la 60,
da.
La 80. Dar timpul pe care tu îl petreci cu cartea este mult mai angajant decât timpul pe care îl petreci în vizionare. Poate o variantă mai soft a acestei tehnologizări a transmiterii informației ar fi cartea audio.
Personal nu sunt un mare susținător al acestei, pentru că asculți, eu de exemplu am încercat să ascult în timp ce conduceam și există distracții, nu asimilez la fel.
Depinde și de unde conducem, și, ce trafic conducem.
În ce trafic. În schimb, mi s-a întâmplat de câteva ori, în special când am citit cărțile lui Malcolm Gladwell, să citesc un pasaj sau o pagină, o povestire pe care el o spune și apoi să închid cartea și să mă gândesc, să încerc să-mi folosesc imaginația. Există expresia românească, spunem cu cine te
însoțești,
ca să spun cine ești. Am citit un articol care spune: "Tell me what you read and I'll tell you who you are." Spune-mi ce citești și o să spun cine ești. Iar în acest articol se menționează Elon Musk și inițiativa lui de explorare a spațiului. Și când a fost întrebat de unde știe el atât de multe lucruri despre nave spațiale, rachete, răspunsul lui a fost: citesc foarte multe cărți. Se pare că imaginația noastră este foarte săracă atâta timp cât stăm în afara lecturii, în afara cititului.
Este o cale prin care noi ne putem împărtăși unii altora mai mult decât simple gânduri ocazionale. Dacă vorbim de Twitter, dacă vorbim de o postare pe Facebook, acestea au un grad mărunt. Ele sunt echivalentul unei conversații de pe stradă, într-un tramvai, sau dacă vrei să strigi ceva într-o piață la un moment dat, sau să pui o pancardă. Dar nu este o conversație care să adauge valoare discursului global. Există astfel de site-uri, mă gândesc în media românească, sau în media din România, să spunem mai corect, este contributors.ro. Acolo nu este doar un tweet, acolo sunt exprimări mai consistente, oamenii își pot argumenta poziția, o pot susține, ei pot reveni acolo, se creează o comunitate a dialogului mai consistent. Dar este adevărat, același lucru se poate spune și despre Bill Gates, citește enorm, iar atunci când e vorba de a duce unele gânduri, unele idei mai departe, fără să ne scufundăm într-un anumit mediu de informații, nu putem lua decizii bune. Nu putem spune că noi ne-am găsit acum să facem un nou motor. Dacă am fi ingineri constructori auto, ar trebui totuși să știm câte ceva despre ce s-a cercetat în domeniu. Progresul real se face prin cercetare, prin scrierea de articole care descriu experimentele făcute și apoi comunitatea științifică reacționează tot prin a scrie efectiv ceva despre subiect. Nu se fac clipuri pe YouTube în loc de articole în Science sau Nature.
Bine, n-aș vrea ca să se înțeleagă că noi suntem împotriva clipurilor de pe YouTube sau a filmelor sau a documentarelor. Își au și ele rolul lor, bine definit. Eu prefer să văd un documentar despre un anumit eveniment istoric care nu mă interesează foarte mult pentru viața mea, dar vreau să fiu familiar cu el. Mă refer aici la, de exemplu, la documentare care s-au făcut despre Casa Regală Britanică. Este o chestie de cultură generală, pot să văd un documentar decât să citesc 20 de volume care descriu în amănunt ce s-a întâmplat cu regina Victoria acum 100 de ani.
E o chestiune de pragmatică până la urmă.
Da.
Putem să vedem documentare foarte bine făcute, care au calitatea unui discurs științific.
Absolut.
Documentate, cercetate, bine prezentate, dar confortul, disponibilitatea, studierea sunt nu la fel de facile. Când avem o carte cu discurs multimodal, adică avem și cartea, avem și documentarul, avem și un pachet de prezentare, asta este cu totul altceva. Dar dacă eu am nevoie să studiez un anumit fragment, o anumită parte atunci facilitatea mi este dată de accesul la informație înainte și înapoi. Nu să stau să derulez înainte sau să derulez înapoi clipul, DVD-ul. Este un proces dificil. Apoi să transcriu ceea ce spune omul acolo, întrucât avem disponibilitatea tiparului. De aceea, totuși, cartea rămâne valabilă. Și nu este doar atât. Sunt cercetări relativ recente care constată că întâlnirea cu forma scrisă este mai bine asimilată, informația transmisă prin intermediul scrisului este mai bine asimilată de către creierul uman, mai ales atunci când este vorba de un mediu care nu emite lumină de dedesubt.
Da.
Adică o tabletă,
da,
un telefon, un ecran nu asigură memorarea la fel de mult, pentru că lumina respectivă angajează altfel creierul, iar creierul nu atașează informația în același spațiu ca atunci când este vorba de o informație care nu este iluminată din spate. Poate vor mai trece câteva generații până când creierele noastre vor reuși să asimileze astfel informația. Dar sunt școli în Franța, de pildă, unde s-a renunțat la Wi-Fi, se interzic tablete și telefoane și se revine la forma primitivă a hârtiei și a scrisului de mână.
Da. Pe de altă parte, în țări africane există tendința ca guvernele să ofere copiilor tablete și laptopuri și eu personal sunt împotriva extremelor. N-aș vrea să spun că, domne, hai să închidem internetul și să ne întoarcem înapoi la cărți, dar nici să înlocuim informația pe care noi o putem asimila mai bine prin citit, prin aceste gadgeturi sau așa, metodele moderne. Eu am renunțat să mai cumpăr cărți pe
calculator sau pe format fizic?
Pe format electronic.
Aha.
Și în schimb îmi cumpăr cartea de hârtie. Poate că sunt mai de modă veche. Aș vrea totuși să explicăm pentru cei care ne urmăresc. Noi nu suntem aici împotriva
lecturii electronice.
Lecturii electronice, nu. Vrem doar să evidențiem importanța și valoarea cititului citit. Am citit un articol nu de mult în care spune că s-au schimbat câteva circuite din creierul nostru, ale rasei umane, în momentul în care s-a inventat cititul, iar acum cu apariția lumii digitale se produce din nou acea schimbare. Este posibil ca pe un, așa cum ai spus, în câteva generații, creierele noastre să funcționeze într-un mod diferit, nu știm. Pe moment, încă punem mare valoare pe citit. Este un alt articol pe care aș vrea să-l discutăm un pic. De fapt, nu este un articol, este un pasaj din Scriptură. Aș vrea să-l citesc, să ți-l citesc și pentru cei care ne ascultă și să-l comentăm puțin. Se află în a doua Corinteni, capitolul 3 și încep de la versetul 12. Este varianta, noua traducere în limba română. O să mă întorc imediat și la Cornelescu să văd ce zice. Deci, întrucât avem o astfel de nădejde, lucrăm cu mare îndrăzneală, nu ca Moise, care și-a pus un văl peste față pentru ca fiii lui Israel să nu se uite la sfârșitul a ceea ce era trecător. Însă mințile lor erau împietrite. Până în ziua de astăzi, același văl rămâne neridicat când ei, subliniez cuvântul, citesc din vechiul legământ. Pentru că doar în Hristos acest văl este dat la o parte. Până astăzi, oricând este citit Moise, pe mințile lor este un văl. Dar atunci când cineva se întoarce la Domnul, vălul este dat la o parte. Acest pasaj este folosit de unii dintre noi ca argument împotriva, sau mai bine zis, ca argument pentru folosirea a cuvântului, numai a cuvântului lui Dumnezeu, a Bibliei. Cu alte cuvinte, nu avem noi nevoie să citim și alte prostii, alte chestii închipuite, imaginare, stăm la cuvânt și cu asta ne este suficient. Aș îndrăzni să te întreb ce cărți mai citești zilele astea.
Zilele astea citesc istorie.
Istorie?
Este o situație în viața mea academică și citesc istorie și antropologie. Dar altfel citesc pentru a fi la curent cu poveștile contemporane din când în când. Să aflu care sunt miturile care mai circulă.
Ficțiune?
Recent nu am citit ficțiune. Dacă ar fi să mă uit la cea mai recentă ficțiune pe care am parcurs-o, ar fi un rezumat totuși din ciclul Dune al lui Frank Herbert. E vorba de să aflu ce s-a întâmplat în acel univers care a fost considerat, cel puțin câtă vreme trăia autorul Frank Herbert, un univers foarte bine conturat, iar Dune, un roman care a dus genul SF la apogeu și a făcut ca genul SF să fie inclus în literatura acceptată beletristică. Sau e un SF de înaltă calitate. Cel puțin volumul 1. Și aceasta am fost curios să revizuiesc, să văd unde se află în peisajul contemporan, dacă mai are vreo influență sau nu.
Putem să punem semnul egal între ficțiune și minciună?
Depinde. Au fost niște dezbateri mai de mult atunci când a apărut Codul lui Da Vinci de Dan Brown și o parte din cititori, deși omul a spus că este ficțiune, dar folosind repere care pot fi identificate în lumea care ne înconjoară, mulți n-au știut să distingă ficțiunea de realitate. Dar nu putem spune că ficțiunea este minciună în sensul clasic. Minciuna este negarea adevărului, folosirea unei informații cu scopul de a înșela, de a induce în eroare. Ficțiunea poate fi o fabulă. Fabula ce este? Găsim, fabula este un gen literar.
Absolut.
E folosită de scriitori biblici sau de personaje biblice.
Parabolele.
Ne gândim la prorocul Nathan, care folosește o ficțiune pentru a-i transmite lui David ideea că el este vinovat înaintea lui Dumnezeu. Iar Nathan este în cazul respectiv un profet inspirat, care mustră pe un alt profet care la momentul acela era în greșeală, rătăcire. Era în păcat, era rătăcit. Și lucrul acesta este consemnat în cuvânt.
Da.
Folosirea ficțiunii nu este atât de abominabilă pe cât ne-am propune unii dintre noi radical. Doar că atunci când ficțiunea respectivă devine mai importantă decât adevărul, avem o problemă, iar în cazul menționat aici în Corinteni, avem cu o ficțiune citită în text, imaginată în text. Aceasta este partea mai dificilă, este aceeași eroare, poate, sau același gen de eroare ca în cazul cititorilor lui Dan Brown, care se încăpățânau și unii se încăpățânează încă să spună că el de fapt scrie realitatea. Este o conspirație, dar el nu poate să vorbească altfel decât în modul acesta. Vai de mine.
Da.
Dar ce fac acei oameni? Citesc, au o predispoziție pentru o anumită interpretare a ceea ce este scris, preiau de bun ceea ce își imaginează ei și consideră că proiecția minții lor asupra textului este realitatea textului. Acest lucru totuși trebuie verificat. Iar în cazul Bibliei, Vechiul Testament face trimitere către Mântuitorul, către Mesia. Numai că felul în care era citit Mesia a fost viciat de proiecțiile politice, proiecțiile patriotarde ale epocii Și atunci Mesia a dezamăgit aceste așteptări pentru că el nu a venit să împlinească o viziune populară, politic, ci a venit să împlinească un plan divin. Se poate întâmpla ca și noi să avem această dezamăgire față de cuvânt. Să ne dorim ca binecuvântările lui Dumnezeu să vină pentru noi, să ne slujească scopurilor noastre. Atunci cred că nu suntem mai buni decât acei interlopi din anumite țări care se roagă și cer binecuvântări la slujbe ca să le meargă bine un jaf.
Aș vrea să trecem un pic în partea opusă a discuției și să fac o mărturisire. Mă confrunt zilele acestea cu un fenomen care poate că și mulți dintre dumneavoastră vă puteți relaționa. Și anume, sunt oameni care extrag anumite pasaje din Scriptură, le procesează prin înțelegerea lor înșile și apoi consideră acea înțelegere ca fiind adevărul absolut. Am observat, e posibil să fiu greșit, sunt pregătit să fiu pus pe cruce pentru afirmația pe care am să o fac acum. Am observat că oamenii care nu citesc și alte lucruri și care nu își folosesc mintea într-un mod foarte, cum să spun, elegant și plăcut, care au o imaginație foarte redusă, sau și, de asemenea, înțelegeri foarte înguste ale cuvântului.
Sunt în asentimentul dumneavoastră, pentru că Biblia însăși este o bibliotecă. Biblia conține multe genuri literare. Pentru un astfel de caz, când mă confrunt cu el în mod pastoral, aș spune, poate pentru dumneavoastră ar fi mai util să nu aveți Biblia ca o singură carte, ci să aveți 66 de cărți separate, în volume diferite, care să nu fie împărțite neapărat pe capitole și versete în mod vizibil, ci să fie împărțite
ca și o carte,
ca o carte cu alineate, cu paragrafe, uh-huh, care să țină cont de o împărțire a ideilor, uh-huh, și să aveți și o introducere și o explicare a perioadei în care a fost scris acel paragraf.
Mesajul tău este pentru privitori. Lor le spui dumneavoastră, nu mie.
Mulțumesc. Mă străduiesc.
Da.
Iar aceasta ar ajuta dezvoltarea unui orizont literar. În absența unui orizont literar, nu ai cum să înțelegi literatura biblică. Proverbele, prin excelență, sunt o carte editată, o carte de aforisme editată, ele sunt acumulate, sunt filtrate, a fost un efort redacțional acolo.
Da.
Lucrul acesta este menționat.
Da.
Solomon a editat atât și atât, a adunat, pentru că iubea înțelepciunea. Ne gândim la cărțile psalmilor.
Da.
Sunt mai multe cărți acolo, dacă ne gândim la contextul original.
Chiar și mai mulți autori.
Sunt mulți autori. Lirica este diferită. Stilurile de scriere, subiectele sunt diferite. Nu putem interpreta cronici la fel cum interpretăm psalmi și nu putem interpreta Cântarea Cântărilor la fel cum interpretăm Ieremia. Dar pentru asta e nevoie să îți lărgești puțin perspectiva. Asta, totuși, pune un arecare risc și încerc să înțeleg persoanele stresate de lecturi extra-biblice.
Ar fi bine să clarificăm cât de cât un pic acest aspect. Există o tendință, și nu numai în biserica noastră, ci în general văd, în fond și la urma urmei chiar campanii electorale s-au bazat pe ignoranță. Pe noi nu ne interesează ce sunt specialiștii, știm noi mai bine. Hai să ne lăsăm conduși de sentimente. Donald Trump asta a spus. Ce spun specialiștii nu mă interesează. Ce spun scriitorii, chiar biblici și alți scriitori creștini, este important. Este bine să vedem și o altă părere. Dumnezeu ne-a binecuvântat pe noi cu un creier pe care să ne-l folosim. De-aia am și intitulat emisiunea Abecedarul Minții. Învățăm literă cu literă un abecedar prin care noi putem să gândim, iar cea mai ușoară cale de a învăța acest abecedar este prin citit.
Fără doar și poate. Doar că atunci când nu ai această deprindere, te simți atacat de ceea ce citești. Este fenomenul care poate fi rezumat în zicala, butada sau realitatea omul ultimei cărți. Mm. În realitate, omul ultimei cărți înseamnă omul ultimei cărți citite. Există o influență pe care o lectură o lasă asupra noastră. Dacă noi nu suntem învățați să citim critic anumite lucruri, adică să evaluăm ceea ce citim. Apostolul Pavel ne spune să cercetăm toate lucrurile și să păstrăm ce este bun. Apostolul Ioan ne spune să cercetăm spiritul lucrurilor care ne înconjoară, să cercetăm spiritul discursurilor și să deosebim între spiritul care este al lui Hristos și cel care se împotrivește lui Hristos. Asta spune în întâia sa epistolă. Asta înseamnă că lectura noastră trebuie să fie o lectură competentă, așa se numește în educație, la limba română, la limbă și comunicare, se face acest lucru. Cine merge la școală și ascultă știe ce înseamnă lector inocent și lector competent. Lectorul inocent este acel lector naiv care ia de bun tot ce citește. Da, așa e. Citește pe altul care este în opoziție cu lectura precedentă. O, și ăsta are dreptate.
Și ăsta are dreptate.
Da. Da, doar că lectorul competent este acel cititor care evaluează ceea ce primește, nu se predă în fața autorului pe care îl citește, ci evaluează ceea ce îi este spus. Ei bine, lucrul acesta se întâmplă odată cu obișnuința, adică trebuie să fii deprins. La fel cum mama și tata spun unui copil, auzi, să nu crezi tot ce auzi pe stradă. Că s-ar putea ca cineva să aibă un interes ascuns.
Absolut.
De asta trebuie să fii atent și precaut. La fel am putea avea o precauție în lectura noastră. Lucrul acesta trebuie educat. În absența totuși unui cadru în care lectura se educă, atunci cineva poate să fie speriat de toate celelalte lecturi și neavând o bază, el preferă să citească ceea ce este sigur. Dar în cazul acesta, dacă folosește această variantă, poate n-ar trebui să folosească nici alte mijloace de informare. Să nu deschidă nici radioul, să nu deschidă televizorul, să nu deschidă nicio carte, să citească doar Sfânta Scriptură. Doar că a citi doar Sfânta Scriptură cere un efort din partea Duhului Sfânt suplimentar. Pentru că omul trebuie călăuzit sigur pe o cale corectă. Și atunci când citește anumite îndemnuri etice despre sclavi să fie supuși stăpânilor, ai putea deduce că se aplică și astăzi și să folosim sclavia. Presupunem că noi citim un pic mai mult și înțelegem ceva mai mult decât atât.
Absolut. Aș vrea totuși să facem și următoarea precizare. Să nu fim înțeleși greșit de către cei care ne ascultă sau ne privesc. În momentul în care nu este nimic, în momentul în care este beznă împotriva, în jurul tău, să ai doar Biblia și să citești doar Biblia este cel mai bun lucru cu putință la vremea respectivă. Dar în zile...
Și astăzi este.
Absolut. Biblia ar trebui să fie numărul unu. Ar trebui să fie cartea de unde noi ne luăm viață, inspirație pentru ziua respectivă, pentru luna respectivă, pentru anul respectiv. Absolut. Însă, în momentul în care noi avem atât de multă bogăție de cărți în jurul nostru, să le respingem pe motiv că noi citim doar cuvântul inspirat, mi se pare totuși o neglijență mentală destul de gravă.
Probabil că acest elan care este concentrat asupra Bibliei, se datorează și faptului că oamenii nu mai citesc în general și de frică să nu piardă Biblia din vedere, se spune să citim Biblia. Amin! În Biblie găsim literatură foarte diversă. Dacă am ști să receptăm bogăția Scripturii, lectura Bibliei ne-ar ajuta să vedem prezența Duhului Sfânt și în alte spații. De pildă, este Erich Emanuel Schmidt, are o piesă de teatru numită Vizitatorul, care, sau Ultima ispită a doctorului Freud, care, într-un context secular, prezintă predici foarte puternice. El nu se declară pe sine teolog, nu se declară pe sine nici măcar credincios, Erich Emanuel Schmidt ca autor. A fost recent la Humanitas, într-o seară, la o lansare, ci el încearcă să pună niște întrebări și să provoace eventual o deschidere spre credință, dacă ar fi loc pentru aceasta. Și în urma acelor experiențe, cunosc oameni care au ieșit de acolo plângând și apropiați de Dumnezeu. În acel context, cred că este singura variantă de predică pentru o parte din publicul de acolo, la Notara, cred că se joacă. Și mă întreb, oare nu, datorită Sfintei Scripturi, se poate aprecia intervenția salvatoare care este într-un alt cadru?
Deschizi o pistă foarte largă, poate că o să ne mai întâlnim să discutăm despre influența creștinismului asupra societății noastre în general, nu neapărat a teologiei, ci a principiilor de viețuire creștină. Marea Britanie este, de fapt, oficial o țară creștină. Asta scrie în Magna Carta. Și putem să discutăm pe tema asta foarte mult. Aș vrea să ne întoarcem un pic la 2 Corinteni 3. Această practică a cititului, cuvântului sau a legii, care se poate înțelege din acest verset, vălul rămâne neridicat când ei citesc din Vechiul Legământ, pentru că doar în Hristos acel văl este dat la o parte. Asta este cumva o altă extremă. Dom'le, și dacă citești Biblia, dacă nu l-ai pe Domnul Hristos în inima ta, tot degeaba. Vălul se ridică numai în momentul în care l-ai pe Domnul Hristos în viața ta. Cum explici această propoziție?
Vălul se ridică atunci când tu accepți propunerea lui Dumnezeu. Mă întorc la exemplul acelei piese de teatru, pentru că ispita doctorului Freud este, în sens figurat, o intervenție, imaginată o intervenție a lui Dumnezeu în viața acestui personaj istoric. Dumnezeu îi face o vizită și îl provoacă să creadă. Îi dă foarte multe argumente să creadă, iar el mereu cade înapoi în necredință. La fel se întâmplă și în cazul acesta. Freud era evreu. Astfel am creat legătura pentru răspuns. Domnul Hristos a oferit multe argumente care să confirme divinitatea sa, să confirme că este mesagerul lui Dumnezeu pe care ei îl așteptau, că el este Mesia. Numai că ei trebuia să accepte viziunea lui Dumnezeu cu privire la ei și la Mesia. În momentul acela când accepți, ți se dă jos vălul de pe ochi. Am întâlnit în această toamnă trei evrei care au devenit adventiști de ziua a șaptea. Partea foarte frumoasă a adventismului de ziua a șaptea este că cine este evreu practicant poate să devină adventist de ziua a șaptea și să rămână evreu practicant.
În același timp.
În același timp. Și atunci când au înțeles care este sensul împlinit în Hristos a tuturor sărbătorilor din Vechiul Testament, a tuturor profețiilor, îmi povesteau ei, este efectiv ca și când ar coborâ niște solți de pe ochii noștri, pentru că noi aveam toate aceste tradiții și le făceam cu credincioșie, dar nu înțelegeam de ce. Și când vine acel moment de aha, se face o lumină extraordinară. Și spuneau, nu este nimic egalabil cu această lumină care vine peste noi, este ca o cădere de văl de pe fața noastră.
Exact cum spune în cuvânt.
Da.
Cornilescu este puțin mai plastic. În versetul 15, da, până astăzi, când se citește Moise, rămâne o maramă peste inimile lor. Ori de câte ori vreunul se întoarce la Domnul, marama este luată. Iar în 14 spune, ei au rămas greoi la minte. Chiar până în ziua de astăzi, la citirea Vechiului Testament. O iau metaforic această afirmație. Nu înseamnă că dacă citești Vechiul Testament, rămâi greoi la minte. Sau rămâi. Dimpotrivă, Este exact acest demers al nostru pe care încercăm să-l promovăm astăzi, și anume să citim și altceva, să ne îmbogățim orizontul, pentru că Dumnezeu a avut încredere în noi să ne dea un creier. Și dacă Dumnezeu însuși a avut încredere în noi să ne dea un creier pe care să-l folosim, haide să-l folosim înțelept.
Mă gândesc la Apostolul Pavel, care prin excelență este un exemplu. El are o cuvântare în Atena, în Faptele Apostolilor, capitolul 17, în care demonstrează că ceea ce a citit în afara surselor biblice a fost de ajutor în lucrarea sa misionară. Poate nu toți ascultătorii noștri sau privitorii noștri sunt de acord că evenimentul din Atena este un succes, însă la final unii au crezut. Între aceștia erau Dionisie, Areopagitul și o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei. Argumentele sale nu au pornit din Biblie, explicit în discursul acela, ci au pornit din poeții greci. Sunt doi dintre ei menționați. Iar aceasta arată că atunci când lăsăm Biblia într-adevăr pe primul loc, lăsăm lumina ei să ne conducă, nu avem de ce să ne temem. Ne ferim însă să avem o abordare bibliolatră. Noi nu ne închinăm Bibliei și unei interpretări, ci lăsăm cuvântul să ne vorbească, Duhul Sfânt să ne ilumineze în înțelegere, și apoi în jurul nostru vom vedea cum Dumnezeu caută să-i mântuiască pe alți oameni. Suntem convinși și știm că Biblia este etalonul revelației, dar nu este singura revelație. Melchisedec este un personaj care a fost preot al lui Dumnezeu, dar nu este în poporul lui Dumnezeu, nu este descendent al lui Avram.
Da.
Dar Avram i-a oferit zecime, după cum ne spune autorul epistolei către evrei.
Pentru ultimele câteva secunde ale emisiunii, pentru că ești în Faptele Apostolilor, aș vrea să-ți citesc și ție și celor care ne urmăresc versetul 27 din capitolul 13. Însă locuitorii Ierusalimului și conducătorii lor, dintr-un discurs al unui apostol, nu l-au recunoscut pe Iisus și, prin faptul că l-au condamnat, au împlinit cuvintele din profeți, care sunt citite în fiecare zi de sabat. Locuitorii Ierusalimului și din București și din România pot fi în pericolul de a citi anumite lucruri și de a nu înțelege. Și prin faptele pe care le facem, să cădem într-o ispită care poate fi tragică până acolo încât să-L răstignim pe Domnul Hristos, pentru că noi înțelegem cuvântul într-un anumit fel. N-aș vrea ca să speriem pe nimeni.
Sperăm.
Am vrea doar să vă încurajăm ca să mai citiți. Nu chiar tot ce vă cade în mână, pentru că acum avem o bogăție de cărți, ci doar încercați să vă lărgiți orizontul. Cuvântul,
Biblia să fie elementul cu care criticăm celelalte lecturi.
Exact.
Lumina Bibliei să lumineze și să ne arate diferența între întuneric și lumină.
Și nu invers.
Și nu invers.
Nu citim alte cărți ca să putem să combatem cuvântul Domnului. Dragilor, vă mulțumesc că ați avut răbdare cu noi până la final. Vă doresc să fiți sănătoși, să auzim numai de bine. Și până data viitoare, vă doresc să citiți cel puțin o carte. Pe curând!